Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Škof se je za hrvaški Vatikan Nus v aktualnih temah v cerkvi pri nas.
Peterle in dr. Turk kritična do delovanja Evropske unije v minulem mandatu.
Zdravniška stavka že v 8. tednu, koliko posegov je bilo odpovedanih.
Šport skakalec Koz zmaga v Lahtiju, judoistka Leški in atletinja Apostolovski bronasti.
Vreme danes in jutri bo oblačno s krajevnimi plohami, več sonca bo na vzhodu.
Dobar dan in lepo vabljeni. K poslušanju z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, je v pogovoru za hrvaški Vatikan News spregovoril o sinodalni poti v Sloveniji, po pretekli zgodovini, vlogi žensk v cerkvi, spolnih zlorabah, porastu nasilja, upadu števila duhovnikov in vernikov ter izzivih za prihodnost. Med drugim je poudaril, da Slovence in Hrvate deli dolga meja, ki nas ne sme ločevati. Še več, razumeti moramo, da smo zelo povezani po kulturi, zgodovini in vrednotah. Lahko se učimo in podpiramo drug drugega. Več v povzetku Marte Jerebič.
Na vprašanje, ali bi lahko cerkve v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem bolj sodelovale pri soočanju z nacionalizmi in obremenjujočo preteklostjo, zlasti med vojnim in povojnim obdobjem, je škof Saje odgovoril s papeževim pozivom. Nacionalizem naj nadomestimo s kulturo srečanja in spoštovanja, kar še zlasti velja za žrtve, ki so padle za svoj narod ali pa bile umorjene, ker so pripadale določenemu narodu. Dodal je, da mora spravni proces med narodi in med nami potekati na osebni in družbeni ravni. Za lastno spreobrnenje je potreben iskren trud, na državni ravni pa se začne z ugotavljanjem in sprejemanjem zgodovinskih dejstev in prizadevanjem za pravičnost in resnico. Druga svetovna vojna in množična grobišča so v Sloveniji še vedno odprta rana. Zločini še niso obsojeni, nasilno pomorjeni še čakajo na dostojen pokop, je izpostavil škof Saje. V zvezi s spolnimi zlorabami je poudaril, da je treba preiti od zaščite institucije k zaščiti človeka. Pomembno je sprejeti žrtve in jih slišati v njihovi bolečini. O prihodnosti cerkve, ob pomankanju duhovnikov in upadu vernikov pri mašah pa je dejal, da se strinja s papežem Frančiškom, da mora cerkev se stopiti z prestola, s katerega zgolj ukazuje in se srečati z ljudmi na osebni ravni, kjer se lahko vsak izrazi. Današnja pot cerkve je v majhnih skupnostih, ki živijo evangelij. Po njegovem je odlično izhodišče za naprej branje Božje besede v majhnih skupinah in osebno, premislek in molitev, kjer bo Sveti Duh razodel smer življenja tako za cerkev, kot ustanovo in slehernika v njej. Za konec pogovora je novomeški škof Andrej Saje še enkrat izpostavil besede svetega očeta, da je nujno tudi pastoralno spreobrnenje okostenelih in preživetih cerkvenih struktur, ki so pogosto prej ovira kakor pomoč pri pastoralnem delu in osebnem življenju po veri.
V Sloveniji in drugih 26 članicah Evropske unije bodo junija volitve poslancev Evropskega parlamenta. Volitve bodo od 6. do 9. v večini članic unije bodo, tako kot v Sloveniji, na volišča odšli v nedeljo 9. junija. Novi Evropski parlament se bo prvič sestal julija v Strasburu. Civilna inicijativa Prebudimo Slovenijo je nekaj manj kot 100 dni pred odločanjem o novih evropskih poslancih pripravila okroglo mizo z naslovom Moja Evropa, moja prihodnost, na katero so povabili članice Evropske ljudske stranke, SDS, NSI in SLS ter nekdanjega evropskega poslanca Lojzeta Peterleta in profesorja dr. Žigo Turka. Prispevek Alen Salihovič.
Po 20 letih smo manj evropski bolj razdeljeni in koruptivni, kar kaže na nedokončano demokratično tranzicijo, je poudaril Peterle in dodal, da moramo ohraniti spoštovanje do človekovega dostojanstva in se znati združiti v skupno dobro.
Eno je različnost, drugo je razdeljenost. Razdeljeni ne moremo graditi zedinjene Slovenije, niti združene Evrope.
Nadalje se je Peterle dotaknil vpliva hrščanskih vrednot na evropsko politiko in kulturo, pri čemer je opozoril na naraščajočo sekularizacijo in pomankanje spoštovanja do hrščanskih korenin Evrope.
In sekularizem ne pomeni samo nekega sprejemljivega načela, ampak pomeni tudi antireligijo, kar seveda presega njegov osnovni namen. In jaz mislim, da se je treba danes pred temi volitvami ponovno vprašati, kaj pomenita dve temeljni ideji očeta Evropske zveze od samega začetka. Prvo, spoštovanje človekovega dostojanstva, drugo, kaj delati skupaj.
Peterle je opozoril tudi na naraščajočo polarizacijo med strankami in poudaril, da morajo stopiti skupaj ter se združiti v boju za skupno dobro. Profesor dr. Žiga Turk se je uvodoma osredotočil na Evropsko unijo in njen pomen za Slovenijo v zadnjih 25 letih.
Dobili smo stabilno valuto, predstavljajte si, kaj bi se dogajalo s tolarjem, če bi imeli tole vlado. Gospodarsko smo nekako pospravljeni nekam, lahko bi skoraj rekel, v oblazinjeno sobo, kjer lahko delamo razmeroma velike neumnosti, pa se zelo ne poškodujemo. Marsikdaj smo kritični do tega, kako Brusel intervenira, ampak verjemite mi, da je tudi tale vlada marsikaj slišala od Brusla oziroma od evropskih politikov in se obnaša, kako bi rekel, bolj normalno, manj neuvrščeno, kot bi se sicer.
Dr. Turk je spomnil na pomen, ki ga ima Evropa pri varovanju pred vojaškimi nevarnostmi in terorizmom. Izpostavil je pomembnost konkurenčnosti in inovativnosti Evropske unije ter primerjal napredek z drugimi svetovnimi velesilami, kot sta Kitajska in Združene države Amerike. Poudaril je tudi pomen reševanja svetovnih problemov, kot je svetovno segrevanje ter ob reševanju teh vprašanj bil kritičen do stanja v Evropski uniji.
Veste, jaz si predstavljam, če govorimo o tem, da Evropa varuje, da varuje pred vojaškimi nevarnostmi, da varuje pred nezakonitimi migracijami, da varuje pred terorizmom, ne pa pred lažnimi novicami, umetno inteligenco, Facebookom, Markom Zuckerbergom, skratka, da varuje pred Putinom, ne pa pred, kaj pa vem, Elonom Muskom.
Po besedah doktorja Žige Turka je Evropska unija potrebna zresnjanja. Izrazil je upanje, da bodo kandidati za evropske poslance, če bodo izvoljeni, prispevali k temu zresnjanju in resno obravnavali prednostne naloge Evropske unije. Celoten posnetek vam je dosegljiv na naši spletni strani.
Zdravniška stavka se vse bolj zaostruje. Minuli petek se je končal sedmi teden stavke Fidesa. Uveljavljati pa so se začeli tudi umiki soglasij zdravnikov za nadurno delo. Tisti, ki so soglasje umaknili, bodo tedensko delali do največ 48 ur. V mnogih zdravstvenih ustanovah je pričakovati vsaj delno reorganizacijo dela. Posledice stavke čutijo tudi v izolski bolnišnici in UKC Maribor. Več Manca Hribar.
Splošna bolnišnica Izola je v 2024 ustvarila okoli 1,2 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki. Svet zavoda je sprejel finančni načrt tudi za to leto, a direktor Radivoj Nardin ob tem svari. Če stavke ne bo hitro konec, bo po 10 letih konec tudi zlatega obdobja za izolsko bolnišnico. Odgovornost vodstva za morebitne izgube, ki bi ob tem nastale, že vnaprej zavrača.
Seveda pa mi je najbolj žal za občane, ker enostavno treba se zavedati, da v splošni bolnišnici Izola niso dobri samo izvajalci storitev, imamo tudi odlično opremo in tej opremi, te odličnosti ne bomo mogli več slediti in posledično bodo pač naši občani sledili oziroma začutili padec kakovosti v storitvi, ne glede kaj kdo obljublja.
Strokovni direktor izolske bolnišnice Tomaž Gantar pa je povedal, da doslej zaradi stavke niso izvedli približno 600 pregledov. Ker pa je 71 zdravnikov, večinoma specialistov, umaknilo soglasje za nadurno delo, bodo po 1. marcu delo organizirali v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje. Ni tako kritično, da bi morali kakšen oddelek zapreti, vendar se ponekod ne bodo mogli izogniti izmenskemu delu, je pojasnil. Tudi v UKC Maribor so se po pozitivnem poslovanju v prejšnjem koledarskem letu soočili z negativno krivuljo že v letošnjem januarju. Po besedah vede direktorja Vojka Flisa je negativen rezultat predvsem posledica zdravniške stavke, zaradi katere imajo dnevni izpad prihodka v višini okoli 100 tisoč evrov. Z marcem naj bi bil ta izpad še višji. V UKC Maribor je po trenutnih podatkih umaknilo soglasja za nadurno delo 233 zdravnikov.
Dejstvo je, da bomo pač morali delo prilagoditi, kar ne bo. Velika težava pri 714 zdravniki se bo pa obseg dela, ki ga opravimo, pa zanesljivo zmanjšal. Ne moremo reči, da bomo ves obseg dela opravili v enakem deležu, kot smo ga lahko do zdaj.
Tako Flis, ki dodaja, da je Mariborski klinični center zdravnikom, ki so umaknili soglasje za nadurno delo, oduzel soglasje za delo pri zasebnikih. Pušča pa jim soglasje za delo v javnih zdravstvenih zavodih, saj bi bila tam škoda, če bi jim bilo delo onemogočeno, prevelika.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pred poslanci bo novela zakona o varstvu okolja, kakšen je njen dejanski namen.
Dijakom in študentom tudi v prihajajočem šolskem letu na voljo več oblik štipendiranja.
V Ljubljani pripravili srečanje za člane pastoralnih svetov in drugih župnijskih sodelavcev.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je malce povečan, vendar večinoma poteka tekoče, razen na primorski avtocesti, kjer je med Brezovico in Vrhniko proti Kopru nastal zastoj zaradi del. Vozniki se tam zamudijo 20 do 30 minut, zastoji pa nastajajo tudi na posameznih odsekih na vzporedni regionalni cesti od Viča proti Vrhniki. Dela na tem odseku bodo vse do jutri, do 20. ure, vsta čas bo promet potekal po enem pasu. Sicer pa bodo nedelj je do 17. ure zaprta tudi regionalna cesta Bič Trebnje, Mirna Peč mimo Trebnjega. Obvoz bo za vozila brez vinjete po avtocesti med obema priključkoma za Trebnje ali pa po lokalni cesti skozi Trebnje. Cesta Krka-Žužemberk bo v Žužemberku zaprta zaradi menjave pokrovov jaškov še do ponedeljka do 17. ure. Tudi na teh odsekih so obvozi urejeni in označeni. Ostaja pa zaprta cesta čez prelaz Vršič zaradi zimskih razmer. Vsem skupaj želimo lep dan, predvsem pa srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na moskovskem pokopališču Borisov se nadaljuje žalovanje za ruskim opozicijskim politikom Aleksejem Navalnim, ki je bil pokopan včeraj. Policija ljudem za zdaj dovoli, da se mu poklonijo, vendar pa je rusko pravosodje ime Navalnega uvrstilo med prepovedano ekstremistično simboliko, kar pomeni, da lahko kaznujejo ljudi, ki nosijo plakate z njegovim imenom. Oblasti so med včerajšnjim pogrebom na shodih, ki so potekali v mestih po vsej državi, aretirale skupaj 128 oseb, poroča nevladna organizacija OVD. Nemčija preiskuje domnevno prisluškovanje videokonferenci nemške vojske o Ukrajini. Predtem je bil na družbenih omrežjih objavljen zvočni posnetek razprave nemških častnikov o namestitvi manevrirnih raket na Krimu. Na posnetku je slišati tudi pogovor o uporabi raket, ki sta jih Kijevu zagotovili Francija in Velika Britanija. Pristnost posnetka so danes potrdili, nemški kancler pa je obljubil temeljito preiskavo. Predsednik madžarskega parlamenta Laszlo Kever je podpisal ratifikacijo prošnje Švedske za članstvo v NATO, ki so jo poslanci potrdili 26. februarja in jo posredoval uradu madžarskega predsednika Suljoka. Novi madžarski predsednik bo po napovedih položaj prevzel v torek.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Evropski poslanci so v torek potrdili uredbo o obnovi narave, ki predvideva, da bodo države članice do leta 2030 sprejele ukrepe za obnovo vsaj 30% habitatov, ki trenutno niso v dobrem stanju. Za uredbo, ki je bila v zakonodajnem procesu glede na prvotni predlog Evropske komisije sicer lani močno spremenjena, je glasovalo 329 evroposlancev, 275 jih je bilo proti, 24 pa se jih je glasovanja vzdržalo. Prispevek Roberta Božiča.
Kmetje, gospodarstveniki in podjetniki po celotni Evropski uniji svarijo, da se bodo zaradi sprejetja tega dokumenta začele rušiti nekatere hidroelektrarne, da bodo začeli ponovno poplavljati sušene kmetijske površine, da se bodo nadaljevala zapiranja kmetij, vse pa bo pomenilo tudi precejšen udarec za gospodarstvo. Stališča glede zakonodaje so bila zelo razdeljena tudi med slovenskimi poslanci. Milan Brglez, Matjaž Nemec, Irena Joveva in Klemen Grošelj so spremembo zakonodaje podprli. Romana Tomc, Ljudmila Novak, Milan Zver in Franc Bogovič pa glasovali proti. Slednji kljub razočaranju pravi, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha.
Tudi volitve letošnje leto mislim, da bodo dale odgovor, da tisti, ki sedaj toliko strajajo na teh okoljskih ukrepih, ne bodo imeli več takšne večine v Evropskem parlamentu, kot jo imajo danes. Ne nazadnje pa je ta politika dobila zelo jasen okor, če smem temu tako reči, s protesti evropskih kmetov, za katere pravilno ugotavljate, da to ni protest samo evropskih kmetov, ampak številnega gospodarstva, tudi industrije, ki enostavno vidi ta evropski kompleks, prekompleksen problem na področju te birokracije. In eno od zahtev, ki je v tej uredbi noter, je tudi, da bi 25.000 kilometrov evropskih rek razbremenili pregrad. Zdaj, ali so to samo hidroelektrarne, kakšne druge pregrade, tudi nihče ni jasno znal pojasniti. Bi pa rad videl tistega junaka, ki bo prišel s predlogom, da bi delujočo hidroelektrarno v času, ko rabimo več zelene energije. Mislim, da ima ta zadeva veliko neumnosti in bodo enostavno morale biti popravljene v prihodnje.
Franc Bogovič bo naš gost v kmetijski oddaji v nedeljo ob 11.
Delovanje tovarne Salonit Anhovo je v zadnjem času deležno precejšnje pozornosti. Sprememba zakona o varstvu okolja, ki so ga v državni zbor s podpisi voljivcev vložili predstavniki civilne družbe, bo prinesla nove predpise za sosežiganje odpadkov v anhovski cementarni. Kaj zakon spreminja in kako bo to vplivalo na podjetje in prebivalce, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Cementarna Anhovo je postopoma začela povečevati delež sosežiga odpadkov, s katerimi je nadomeščala fosilna goriva. Temu so najprej nasprotovala lokalna okoljevarstvena društva in druge civilne organizacije. V državni zbor so vložili novelo zakona o varstvu okolja, ki ga bodo poslanci prihodnji teden potrjevali v končni obliki. In kaj spreminja novi zakon? Ključna sprememba je izenačitev pogojev, ki jih morajo izpolnjevati namenske sežigalnice odpadkov s tistimi, ki veljajo za tako imenovani sosežig. Za predstavnico Greenpeace Slovenije Leno Penšek je okoljska katastrofa, ki naj bi se že desetletja odvijala v Anhovem, nedopustna.
Nujno je, da ta vlada podpre dolgoletni boj s prisluženo malo zmago. Zdaj resni čas, da se zamahne z levo roko in prepusti pritiskom, ki niso v prid zdravja ljudi in v prid narave.
Drugačnega mnenja je bilo približno 200 protestnikov, med njimi zaposleni v cementarni Salonit Anhovo, ki so v kanalu ob Soči znova pozvali k zavrnitvi predloga novele zakona. Opozorili so, da bi novela vodila v zaprtje cementarne in odpuščanja, kar pa zanika kanalski župan Miha Stegel. Razvojni inženir Salonita Sašo Seljak je pojasnil, da je v cementarni temperatura gorenja do 2000 stopinj Celzija, v sežigalnicah pa približno 1000 stopinj Celzija, kar po njegovih besedah vodi v večje izpuste, zato izenačitev ni mogoča.
Kjer v bistvu izključno na varne načine odstranjujemo odpadke. Cementarne proizvajamo tudi cement, uporabljamo ogromne količine iz kamna, iz katerega na to proizvajamo klinker. Emisije so drugačne. Pri nas imamo višje temperature in iz teh višjih temperatur posledično nastajajo višje emisije NOx-a, če recimo izpostavim to emisijo, ki je v našem primeru višja. Ta emisija nastaja izključno zaradi visokih temperatur.
Državni svetnik Oskar Komac je dejal, da gre pri zgodbi o Salonitu za pogrom nad kapitalom in željo po prilastitvi njihovega dobička. Cementarno je izpostavil kot primer dobre prakse na področju plač delavcev, predlog zakona pa je označil za ciničen, saj da predpisuje nemogoče, s čimer se slovenskemu gospodarstvu nalaga večje zakonske obremenitve, kot jih pozna Evropa.
Mladi, ki se odločajo o nadaljevanju šolanja, jih zanima tudi možnost, seveda jih zanima tudi možnost pridobitve štipendije. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad tudi v prihajajočem šolskem letu razpisuje različne možnosti štipendiranja. Več Mirjam Judeš.
Zoisova štipendija je namenjena dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Štipendije Ad Futura so namenjene izboljšanju strokovne usposobljenosti, zagotovitvi kadrov za razvoj in inovacije na različnih znanstvenih področjih ter prenosu znanja in dobrih praks, da se izboljša konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Kadrovske štipendije nudijo podjetja in določajo njihovo višino. Prednost teh štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšno prvo zaposlitev po končanem šolanju. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere se na trgu dela pričakuje pomankanje kadrov. Višina te štipendije je dobrih 118 evrov. V prihajajočem šolskem letu je razpisanih 21 deficitarnih poklicev, med drugimi kamnosek, slaščičar, pek, mesar, zidar in steklar. Več informacij o štipendijah lahko mladi pridobijo na spletni strani štipendijskega sklada.
V zavodu svetega Stanislava je danes potekalo prvo od dveh izobraževalnih srečanj za člane župnijskih pastoralnih svetov in drugih sodelavcev v župniji. Zbrali so se farani iz dekanije Ljubljana Center, Ljubljana Moste, Ljubljana Šentvid, Ljubljana Vič Rakovnik, Vrhnika, Cerknica, Ribnica, Grosuplje. Čez teden dni pa bodo sledili farani iz dekanije Radovljica, Kran, Šenčur, Škofja Loka, Kamnik, Domžale, Litija, Zagorje. Kakšen je bil namen srečanja, boste slišali v prispevku Roka Mihevca.
Gre za izobraževalno srečanje pastoralnih delavcev, ki delujejo v župnijah.
Pevci, kateheti, zakristani, izredni delivci obhajila, gospodje v gospodarskem svetu, pa tudi gospe, bravci, krasivke in pa Karitas in mlada Karitas.
Je pojasnila Neža Novak z Urada za laike pastoralne službe na Škofije Ljubljana. Z dogodkom želijo ponuditi doprinos znanja, z delavnicami pa tudi poglobljeno izkušnjo za delo, ki ga opravljajo. Takšna srečanja so dobrodošla v časih, ko dajemo vse večji pomen prav laikom.
Vemo, da situacija v cerkvi na Slovenskem je takšna, da se večina župniki, ker primankuje duhovnikov, daje pod soupravo k drugim župnijam, kar ne pomeni, da se župnija enostavno ukine, ampak da morajo laiki prevzeti kar veliko število dejavnosti oziroma stvari, ki pač v župniji tečejo. Zato pa je dobro, da so tudi izobraženi primerno, da imajo neko podporo, da imajo neko izkušnjo. To srečanje je lahko izhodišče ali pa nek začetek učenja, pridobivanja novih izkušenj za delo, ki ga bodo morda opravljali čez nekaj let ali pa čez 10 let, morda pa že celo čez nekaj mesecev.
Kot še pravi Neža Novak, si želijo, da bi se pastoralni sodelavci združevali in se med seboj povezali, da bi bili drug drugemu tudi podpora.
Smučarje skakalce čez slabo uro čaka ekipna tekma v Lahtiju, pričakovanja slovenskih navijačev so visoka, se je že včerajšnjo posamično preizkušnjo dobil naš Lauro Kos, dobro pa so se odrezali tudi ostali fantje. Domen Prevc je bil 13., Peter Prevc 14., Žak Mogel pa 29., Maksim Bartol se v finale ni uvrstil, na koncu je bil 48. Kos je po tekmi povedal.
Super začetek vikenda, še druga zmaga s tonom pokalo, 20 lepa skoka. Rad bi se zahvalil celi ekipi za danes, bilo je napeto, sploh prema, ki ni bilo, so se zrihtali, da je prišla do časa, tako da hvala sem še enkrat.
Slovenska atletinja Lija Postolovski je prvi dan 19. dvoranskega svetovnega prvenstva v Glasgowu v finalu skoka v višino osvojila bronasto medaljo. Z metrom in 95 cm je izenačila osebni rekord. Brom pa osvojila tudi judoistka Andreja Leški, ki je na Grand Slamu v Taškentu v kategoriji do 63 kg premagala Izraelko Gili Šarir. To je ugnala že na vseh preteklih dvobojih, na zadnje lani v finalu evropskega prvenstva v Montpellieru. Švicarka Lara Gudbe-Hrami je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark na Norveškem. Odlično se je odrezala tudi Slovenka Ilka Štuhec, ki je tekmo končala na 8. mestu, od vrha jo je ločila sekunda in 6 stotink. Alpske smučarje pa čaka v Espnu ob 18. uri še en veleslalom. Včerajšnjega je dobil Švicar Marko Odermatt na Žan Kranjec, ki je bil po prvi vožnji četrti, pa je bil na koncu deseti. Po včerajšnjem nastopu je dejal.
Smučanje je bilo na kar visokem nivoju, predvsem v drugem teku sem naredil kar veliko napako, ampak ja, sem bolj zadovoljen, da imam to neko hitrost in se že veselim jutrišnje tekme.
Na sporedu je tudi 24. krog prve lige Telemach, prav zdaj igrata Olimpija in Celje, ob 17.30 pa sledi še tekma med Mariborom in Domžalami. Že včeraj je bila odigrana tekma med Muro in Aluminijem, slednje slavil z 2:0, dve tekmi sta na sporedu še jutri. Vodilna ekipa Severnoameriške košarkarske lige iz Bostona je ponoči popolnoma nadigrala ekipo iz Dallasa 138-110. Pri Teksečanih je spet izstopal slovenski reprezentant Luka Dončić, ki je s 37 točkami, 12 skoki in 11 podajami vnovič dosegel trojni dvojček že 12. v sezoni. To so bile športne novice v tri podneva.
Zdaj pa še k vremenu. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Na severovzhodu bo po večini suho, drugod bodo nastajale krajevne plohe. Ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 8 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni polovici države spremenljivo, ponekod pretežno oblačno, možne bodo manjše krajevne padavine, na vzhodu bo po večini sončno, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 10, najvišje dnevne pa od 11 do 17 v severozahodni Sloveniji okoli 9 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad zahodno in deloma srednjo Evropo je ciklonsko območje. V višinah doteka z južnimi vetrovi k nam razmeroma topel in vlažen zrak. Obeti? V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s sončnimi obdobji, več oblačnosti bo na jugu. Predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo lahko nastalo nekaj ploh. V torek bo deloma sončno, popoldne bodo nastale krajevne plohe. Tako napoved, še nekaj temperatur dodajmo, ob 15 v Ljubljani pretežno oblačno, 13 stopinj, Maribor 12, Koper 11, Novo mesto, zmerno oblačno, 12, Celje 14, Murska Sobota zmerno oblačno, 12 in tudi Kranj, Tolmin in Nova Gorica 12 stopinj. Logatec 11, Vrhnika 10, Trebnje 12, Črnomelj 16, Gornji Grad 12, Rateče 8, Velenje 13, Slovenske Konjice in Podčetrtek 14, Lendava 11 in Kredarica, delno oblačno, minus 4 stopinje Celzija. Na primorski avtocesti je zastoj med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, zamuda je približno 30 minut. Zastoj je tudi na usporedni regionalni cesti od Viča proti Vrhniki. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.